Tolaik Imers novadā, tagadējā Rubenē, 1208. gadā mācītājs Latvijas Indriķis kopā pulcina latgaļus, veidojot te kristīgo draudzi. Viņš arī sarakst Livonijas jeb Indriķu hroniku, kas stāst par kristīgās ticības ienākšanu un dzīvi tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā. Bet Rubeni ir saistīta ar vēl vienu mācītāju vārdu – Kristofu Harderu, kurš bija arī literāts un grāmatu iespēdējs. Viņš izdod pirmo pavāra grāmatu latviešu valodā, arī pirmo ābecu un latviešu matemātikas grāmatu, kā arī aizsāk latviešu kalendāru izdošanu Vidzemē. Tāpēc arī šodien Rubenē būs Hardera devumam veltīts priekšlasījums.